Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto, chaputala 14.
Funafunani chikondi ndi kufunitsitsa mphatso zauzimu, makamaka mphatso ya uneneri.
Pakuti aliyense amene amayankhula malilime sayankhula kwa anthu, koma kwa Mulungu. Zoonadi, palibe amene amamva zimene akunena, chifukwa Mzimu ndiye amamuyankhulitsa zachinsinsi.
Koma amene amanenera amayankhula kwa anthu kuti awapatse mphamvu, awalimbikitse ndi kuwakhazikitsa mtima pansi.
Iye amene amayankhula malilime amadzilimbikitsa yekha, koma amene amanenera amalimbikitsa mpingo. Mkanakonda kuti aliyense mwa inu atamayankhula malilime, koma ndi bwino kuti muzinenera. Amene amanenera amaposa amene amayankhula malilime, pokhapokha atatanthauzira kuti mpingo upindule. Tsono abale, mudzapindula chiyani nditabwera kwa inu ndi kukuyankhulani malilime? Koma mudzapindula ngati nditakubweretserani vumbulutso lina lake, kapena chidziwitso, kapena chiphunzitso.
Ngakhale mu zinthu zopanda moyo monga chitoliro kapena gitala zimene zimatulutsa liwu, kodi munthu akhoza kudziwa bwanji nyimbo imene ikuimbidwa ngati mawu sakumveka mogwirizana bwino?
Komanso ngati lipenga silimveka bwino, ndani angakonzekere nkhondo? Chimodzimodzinso inu, ngati simungayankhule mawu omveka bwino mʼchiyankhulo chanu, wina angadziwe bwanji chimene mukunena? Muzingodziyankhulira nokha. Musakayike, pali ziyankhulo zosiyanasiyana pa dziko lapansi, koma palibe nʼchimodzi chomwe chimene chilibe tanthauzo. Tsono ngati sindingatolepo tanthauzo la zimene wina akuyankhula, ndiye kuti ndine mlendo kwa oyankhulayo, ndipo iyeyo ndi mlendo kwa ine. Chimodzimodzinso inu, popeza mumafunitsitsa mphatso za Mzimu, yesetsani kuchita bwino pa mphatso zimene zimamanga mpingo. Pachifukwa ichi, munthu amene amayankhula malilime apemphere kuti azitha kutanthauzira zimene akunena. Popeza ngati ndipemphera mʼmalilime ndi mzimu wanga umene ukupemphera, koma nzeru zanga sizikupindula kanthu, tsono pamenepa nʼkutani? Ndidzapemphera ndi mzimu wanga, komanso ndidzapemphera ndi nzeru zanga. Ndidzayimba ndi mzimu wanga, komanso ndidzayimba ndi nzeru zanga. Ngati mutamanda Mulungu mu mzimu, kodi munthu amene wapezeka pakati pa amene akuyankhula zomwe sakumva adzavomereza bwanji kuti ameni pa pemphero lanu loyamikalo, popeza sakumva chimene mukunena? Mukhoza kumathokoza mokwanira, koma munthu winayo sanathandizikepo. Ndikuyamika Mulungu chifukwa ndimayankhula malilime kuposa nonsenu, koma mu mpingo ndi kwabwino kuti ndiyankhule mawu asanu okha omveka bwino, kuti ndilangize bwino ena kusiyana ndikuyankhula mawu ambirimbiri mʼmalilime. Abale, lekani kuganiza ngati ana. Mukhale ana pa nkhani ya zoyipa, koma mʼmaganizo anu mukhale okhwima. Zinalembedwa mʼmalamulo kuti ndidzayankhula kwa anthu awa kudzera mwa anthu aziyankhulo zachilendo ndiponso ndi milomo yachilendo, koma ngakhale nthawi imeneyo sadzandimvera ine, akutero Ambuye.
Kotero, malilime ndi chizindikiro, osati cha kwa okhulupirira, koma kwa osakhulupirira. Koma kunenera ndi chizindikiro cha okhulupirira, osati kwa osakhulupirira.
Kotero kuti ngati mpingo wonse utasonkhana pamodzi ndipo aliyense namayankhula malilime, ndipo wina amene sangazindikire kapena ena osakhulupirira nabwerapo, kodi sadzanena kuti mwachita misala? Koma ngati osakhulupirira kapena wina amene sakuzindikira abwera pamene aliyense akunenera, adzatsutsika mu mtima ndi zonse zimene akumva, ndipo adzaruzidwa ndi onse.
ndipo zinsinsi za mu mtima mwake zidzawululika, kotero kuti adzadzigwetsa pansi ndi kupembedza Mulungu akufuwula kuti, ‘Mulungu ali pakati panudi.’
Kodi tsono abale, tinene chiyani? Pamene musonkhana pamodzi, aliyense amakhala ali ndi nyimbo yoti ayimbe, kapena mawu woti alangize, vumbulutso, malilime, kapena kumasulira kwake. Zonsezi, cholinga chake chikhale kulimbikitsa mpingo. Ngati wina ayankhula malilime awiri kapena akachulukapo atatu, ndiye ayankhule mmodzimmodzi, ndipo wina ayenera kutanthauzira zimene ayankhulazo. Ngati palibe wotanthauzira, woyankhulayo akhale chete mu mpingo ndipo aziyankhulire iye mwini ndi Mulungu. Aneneri awiri kapena atatu anenere, ndipo enawo asanthule mosamalitsa zimene anenerazo. Ndipo ngati vumbulutso labwera kwa munthu amene wakhala pansi, amene akuyankhulayo akhale chete. Pakuti nonse mukhoza kunenera mmodzimmodzi motsatana kuti aliyense alangizidwe ndi kulimbikitsidwa. Mizimu ya aneneri imamvera ulamuliro wa aneneri, pakuti Mulungu si Mulungu wa chisokonezo koma wa mtendere, monga mwa mipingo yonse ya oyera mtima. Amayi akhale chete mʼmisonkhano ya mpingo. Iwo asaloledwe kuyankhula, koma azikhala omvera monga mmene lamulo linenera. Ngati ali ndi mafunso, akafunse amuna awo ku nyumba. Nʼchochititsa manyazi kuti mkazi ayankhule mu msonkhano wa mpingo. Kodi kapena mawu a Mulungu anachokera kwa inu? Kapena anafika kwa inu nokha? Ngati wina aliyense akuganiza kuti ndi mneneri, kapena kuti ali ndi mphatso za mzimu, ayenera kudziwa kuti zimene ndikukulemberanizi ndi lamulo la Ambuye. Ngati munthu savomereza zimenezi, iyeyonso sadzavomerezedwa. Chifukwa chake, abale anga, funitsitsani kunenera, ndipo musaletse anthu kuyankhula malilime.
Koma chilichonse chichitike moyenera ndi mwadongosolo.